Tak for det. Det er faktisk noget, jeg er glad for at blive introduceret som iværksætter. Det var faktisk en af mine drømme som helt ung mand, at der en dag måske var en, der ville stå og sige, nu præsenterer vi en iværksætter eller entreprenør, som vi også kalder det, og så bliver mit navn nævnt. Det var da en fornøjelse. Så jeg er glad for, at jeg er kommet her i dag. Jeg er glad for, at der er så mange, der er kommet, og jeg er glad for, at jeg blev inviteret til at komme og tale lidt for jer, og måske give jer noget inspiration til nogle af de ting, I går og tumler med i jeres hverdag. Jeg har selv en masse erfaring med at tumle med en masse forskellige ting, og det kan jeg give lidt input på, hvordan man kommer videre med det. Det er noget med at lægge nogle ting op på højre skulder og komme videre, som jeg plejer at sige. Og så kan jeg fortælle lidt om de, kan man sige, iværksættereventyr, som jeg har været en del af, som har været et kæmpe privilegie og enormt berigende, menneskeligt, fagligt, økonomisk, alt hvad man kan forestille sig i sådan en iværksætterhistorie. Og jeg har faktisk været iværksætter fra jeg var en helt ung mand. Da jeg var helt ung, jeg var ikke andet end 22-23 år gammel, der startede jeg for første gang med at have mine egne forretninger. Noget så spændende som at sælge benzin. Hvordan kommer man fra benzin til smykker, til håndbold osv.? Det kommer jeg lidt tilbage på, hvad det egentlig er, der gør, hvilken branche man er i, og hvad man lige laver i sådan noget som det, jeg laver. Det er ikke så vigtigt, fordi det drejer sig allermest om, det er jo nok mennesker, når det kommer til stykket i allersidste ende, om det er håndbold eller smykker. Jeg ligner måske ikke lige en typisk smykkedreng. De ser mange lidt anderledes ud, dem med smykker. Lidt anderledes klædt og har nogle andre præferencer. Men ude på Vestegnen har vi ikke sådan en stor tradition for at udvikle store smykkedesignere. Jeg landede i de smykker, det var så et tilfælde, skal jeg nok komme lidt tilbage på. Men helt, som helt ung, som 22 år, 23 år, der startede jeg faktisk med at have min egen virksomhed. Jeg var franchise-tager på nogle benzinstationer. Et selskab, jeg ved faktisk ikke, om det er i Danmark, men der er Q8. Er det, findes det stadigvæk i Danmark? De ændrer. Eller er de væk? De er der stadigvæk. Og de bliver købt op og købt ned, alle de der store firmaer der. Og der var jeg en 4-5 år. På et tidspunkt var jeg faktisk så privilegeret, så jeg havde tre tankstationer, som en af de eneste i Danmark nogensinde. Da jeg var 25, havde jeg tre tankstationer. To i Rødovre og en i Hvidovre. Og arbejdet kan jeg nok regne ud fra 6 morgen til 23 aften. Og det, der er det fede ved at have tankstationer, det er, at de heldigvis er åbent hver dag, så man kan køre på arbejde. 365 dage om året. Så en rigtig, rigtig fed branche at være i, kan jeg så sige. Der lærer man det ligesom den hårde måde. Jeg kommer ud af en familie, en god arbejderfamilie ude på Vestegnen. Socialdemokrater. Min mor er børnehavepædagog. Arbejder i en børnehave i mange år. Min far, han er elektriker, har repareret bilvaskemaskiner i rigtig mange år, så vi har været vant til, at der skulle arbejde fra morgen til aften. Og det var jo også ligesom den måde, jeg var opdraget på og startede op med. Så når jeg havde min tankstation, så stod jeg op 6:30 hver morgen, åbnede selv en af de tre tankstationer op, stod og passede den indtil klokken var 4 om eftermiddagen, så var jeg jo så heldig, at jeg havde to mere, som jeg så kunne køre ud til og arbejde der også. Så det var rigtig fedt, ja. Så jeg kunne komme hjem lidt tidsiden hver aften. Og det var jo rigtigt. Jeg elskede at arbejde, og det var jo det perfekte liv for sådan en som mig, fordi vi er sådan nogle som mig. Vi arbejder jo ikke som sådan. Jeg skal nok komme lidt tilbage på, hvad det er, jeg laver i dag, fordi så vil jeg sige, det er i hvert fald ikke arbejde, det der. Men det er det så et eller andet sted. Det er også derfor, jeg er lidt træt i dag, fordi at jeg havde en meget lang arbejdsdag. Jeg skulle også dreje nat i går. Jeg er så heldig, at jeg bor på en solskinsø, der hedder Mallorca. Det ligger i Spanien, et rigtig dejligt sted. Og der havde jeg så en rigtig lang... Jeg havde mange gæster i går, til klokken var meget sent om aftenen, og vi fik lavet rigtig mange gode aftaler. Jeg holdt mig selvfølgelig på vand, som altid, fordi jeg skulle herop og være frisk. Så det var en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag i går, rigtig god arbejdsdag. I vil nok ikke kalde det arbejde, men for mig var det arbejde. Men med de tankstationer, det var en fantastisk ting. Jeg var 25, der havde jeg de her tre tankstationer. Jeg havde 50 ansatte, og omsat for dengang en 50-60 millioner kroner. Og jeg synes, det var det vildeste, altså, og jeg var jo selvfølgelig en umoden chef, kan man sige, en umoden leder, men jeg gjorde jo det yderste, fordi jeg havde jo en passion for det her, og havde nogle fantastiske år der, frem til at blive 29 år gammel, hvor jeg så kom mig ind i en dagligvarekæde, og det var så en fejl, skulle jeg helt så sige. Der fik jeg noget, der hed en chef, det var den sidste chef, jeg nogensinde har haft, og jeg har så haft et par stykker mere, det gik heller ikke særlig godt. Der var jeg, men lærte utrolig meget om det her med, hvordan kæmpe organisationer, det var noget, en dagligvarekæde, der hedder Fakta, den findes i hvert fald, ved jeg stadigvæk, hvor jeg havde nogle butikker, jeg var ansvarlig for, distriktschef, regionschef, hed det senere hen, og det var utrolig spændende, for der havde jeg virkelig mange medarbejdere. Jeg tror, vi helt op at have 1000 medarbejdere, som et eller andet sted arbejdede sådan i mine butikker der. Og der lærte jeg virkelig noget om ledelse, altså også ledelse på distance, fordi man kunne ikke være i alle butikkerne selv hele tiden. Og lærte en hel masse. Selvfølgelig var jeg en helt vild ung knæk på det tidspunkt med et meget spændende job, og egentlig en meget spændende fremtid inden for de her dagligvarekoncerner, men meget uforløst. Primært fordi, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, jeg synes bare ikke, at jeg passede ind. Passede ikke rigtig ind i det her med at stå op hver morgen og tage skjorte på og slips. Faktisk i 5 år havde jeg slips på hver dag. Jeg vil så sige, efter jeg forlod Fakta, har jeg ikke haft slips på siden. Og det er så noget af det fede med at være i smykkebranchen, det er, at man behøver ikke have slips på. Og jeg har heller ikke nogen lyseblå skjorter længere. Og det var det, men det var kan man sige, det var en anden måde at arbejde på. Jeg var der 4-5 år, kæmpe organisation. Meget spændende transformation i Fakta på det tidspunkt, hvor vi luftede ud og blev sådan lidt mere humanistiske, med lidt mere runde værdier. Vi begyndte os faktisk på det tidspunkt at bekymre os om de her medarbejdere, som er en stor, vigtig del af en virksomhed. Hvad mange ledere jo selvfølgelig ikke aner en skid om, fordi de sidder og kigger på deres rapporter og Excel-sheets og hvad det ellers hedder, alt det fine der. Men det egentlig gør, det er, at det drejer sig om mennesker. Det var en meget, meget dygtig direktør, vi havde på det tidspunkt, til at lære rigtig, rigtig meget af. Så sker der noget helt, helt vanvittigt. Og det kan jeg komme lidt tilbage til, hvorfor det er vigtigt, at man har øjne og ører åbne hele tiden for alt, hvad der sker omkring en. Så har jeg en kammerat, en gammel håndboldkammerat, som vi har spillet mange år. Jeg havde jo en firmabil i Fakta, Opel Vectra Station Car, lækker bil. Og den havde fri benzin. Og han havde nogle smykker, han solgte op i Norge. Han var ikke nogen stor smykkesælger, vil jeg sige. Men han havde de her små smykker, som vi skulle op og sælge på en messe, og der tog jeg så med op et par gange. Og vi sad så der og kiggede på de smykker. Jeg kunne ikke rigtig forstå noget som helst om det der. Men han solgte en masse smykker til de her norske juvelerer, der så kom ind. Og de stod så og købte der, og han sad ved et bord. Men det, noget, der interesserer mig, det er tal. Jeg er rigtig god til at huske tal. Fordi at jeg går i store tal, også rigtig store tal. Han sad så der med de her smykker, og da aftenen så var ved at være færdig, eller dagen var ved at være færdig, så sad om aftenen og sagde, nå, hvad har du så solgt for i dag, spurgte han så. Jeg har ikke rigtig regnet ud nu. Skal vi lige prøve at sidde og regne ud, siger han så. Så tog han sådan en fedtet blok op, han var ikke nogen stor forretningsmand med styr på noget. Og så ja, jeg har solgt for 700.000 i dag, sagde han så. Nå, sagde jeg så. Det er da meget godt på sådan en lørdag, er det ikke det, eller hvad? Jo, sagde han så, det gør jeg jo de her 3-4 gange om året. Og så sælger jeg måske også for 700.000 i morgen. Ja, det er så 1,4 millioner, siger jeg så. Det er der mange penge, siger jeg så. Hvad tjener du så på det, siger han så. Ja, det ved jeg ikke helt, siger han så. Men jeg sælger hvert stykke cirka for 6 euro, og jeg giver 1,5 nede i Italien. Hvad siger du, siger jeg så. Jeg var på det tidspunkt arbejder i Fakta. Det var lidt andre avancer, vi havde det. Det vil jeg så sige, nu skal jeg forstå det, siger jeg så. Du køber de her nede i Italien, de sender dem så til. Ja, jeg faktisk en bestilling ned til dem på en fabrik i Italien. Og så sender de op her til 1,5 euro cirka, og så sælger dem for 6-7 euro stykke. Siger, er du klar? Det tjener man da meget godt på, siger jeg så. Ja, det gør jeg. Det går godt, siger han så. Jeg tror, jeg skal have en ny bil, siger han. Og sådan noget. Ja, det kan jeg godt forstå, siger jeg så. Fordi det, og det sælger du så her i Norge, siger han. Ja, ja. Nå, det tænkte jeg selvfølgelig meget. Jeg havde jo mit Fakta-job, ikke? Det er sådan, som hvis man har været rigtig god et år, ikke? Så stiger man 1.500 kroner i løn. Når året er om, det er satan med godt, du. Og måske, jeg kan huske, det var et år, jeg skulle have bonus, den fravalgte jeg, for så fik jeg alle fælge på Opel Vectra i stedet for. Fedt. Men kan jeg sige, rammerne var sådan lidt snævre, ikke? Altså, det var ikke sådan, at man lige, nu. Altså, sommerferien næste år til Italien i firmabilen, fordi der var jo betalt benzin, og det her, vi havde fri kilometer i Europa. Det var et af salgsargumenterne, når man blev ansat som regionschef. Det havde ligesom et andet billede af, hvad han lige sad og fortalte mig hen over den weekend der. Fordi på den weekend, han havde jo faktisk tjent det dobbelte af, hvad jeg brugte et helt år på at arbejde 70 timer om ugen i Fakta, køre rundt og have 1000 medarbejdere, jeg ved ikke hvad. Se, det er vist ved at være tid til, vi skal tilbage til det der iværksætteri, tænkte jeg så. Så spurgte jeg ham selvfølgelig lidt mere ind til det, og så gjorde jeg det, som var meget vigtigt, der at sige, jeg prøver det sgu. Altså, jeg har så meget, altså, jeg prøver. Så jeg sagde til ham, er der nogen, der sælger de der smykker ned i Tyskland? Så jeg sagde, fordi nu ved jeg, i Norge er der jo 4-5 millioner mennesker, ikke? I Tyskland er der jo 82. Og hvis han kunne sælge det der i, det hedder sådan, lige multiplicere lidt op og så sige, hvis jeg nu kørte til Tyskland og solgte dem, så kunne det der måske egentlig være en meget god forretning. Altså, så kunne jeg måske hver uge tjene det samme, som jeg brugte et helt år på at tjene i Fakta. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at for sådan nogle iværksættere som mig, er det to ting, der driver os. Det er at se det lykkes, og se det vækste. Der, hvor jeg måske har min allerstørste problem som iværksætter, hvad nogle gange har kostet mig utrolig mange kræfter i alle mulige forskellige regier, det er, at min mor hun hader mig for det, det er, kan du ikke bare prøve at lade være med at være verdens bedste hver gang? Altså, man kunne du ikke bare lave noget, hvor du bare vil blive god, siger hun så til mig. Hvorfor er gang du laver et eller andet projekt, så skal det være, at vi skal være verdens bedste? Og verden er stor, der er mange dygtige folk rundt omkring i verden, men det skal det være. Men det er så et håndboldhold, hvad skulle det være? Ja, det med at være verdens bedste håndboldhold. Og det fik vi da næsten til sidst, ikke? Jeg fik da i hvert fald jer overbevist om, at vi havde et af verdens bedste håndboldhold. Og igen godt solgt, ikke? Flok gamle drenge, der løber med nogle knægte der, nogle islændinge, jeg fik hævet lidt frem, og de blev hævet op af mulposen og kom ind og spillede håndbold der. Men til sidst fik jeg dem til at tro, jeg fik også spillerne til at tro på, at de var verdens bedste håndboldhold. Det er jo det vigtigste, når vi taler medarbejdere. Og at sportshold er ligesom at have almindelige medarbejdere, skal man til at tro på, at de rent faktisk, kan man sige, er verdens bedste. Så jeg, med de tyskere, skulle jeg jo til Tyskland og sælge smykker, så jeg tog 14 dages ferie fra Wupti, Fakta der, som jeg kalder det til Wupti, men fra Fakta tog jeg 14 dages ferie, og så kørte jeg til Hamburg, og så skulle jeg sælge nogle af de smykker der. Og der må jeg nok sige, det er da det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså det, der hedder kold canvas. Jeg ved ikke, om nogen af jer har erfaring med det, der hedder kold canvas. Og så at være farmer, det er jo 98%, som gerne vil være farmer. Ja, hvis I har en kundestamme, så kan jeg pleje dem lidt. Ja, det ved jeg sgu da godt, du kan. Altså tag telefonen, når den ringer. Er det, du mener? Ja, det kan man få mange mennesker til, siger jeg så. Men de her meget få mennesker, og jeg er det ikke en af dem desværre, som kan lave det, der hedder kold canvas. Det er de ægte heldige i mange virksomheder. Den skal man virkelig passe på at have med at gøre. For jeg skulle selv prøve det. Jeg kan love jer for, at det var svært. Jeg tog så også en vanvittig udfordring, fordi jeg valgte at køre til Tyskland. Og mit tysk, altså jeg var ikke særlig flittig i gymnasiet. Det indrømmer jeg. Jeg synes, det var en fantastisk tid. Festerne var fantastiske. Jeg valgte at blive sproglig på grund af den overvejende store del af piger, der var på den linje. Det synes jeg, det. Jeg var også matematiker, så der er chancen nok lidt større end at derovre. Fordi at vi var tre drenge i klassen, og der skal også være de her klassefester og alt muligt andet. Og jeg har altid tænkt meget strategisk, og så okay, jeg tager en sproglig linje der, siger jeg så. Et, den er ikke så svær, jeg kan lige hudle mig igennem her på, lige på fraværelsesprocenten der. Og masser af gode fester, jeg kunne spille alt det håndbold, jeg spillede meget håndbold, så det var perfekt for mig. Men det tyske der, jeg var ikke så glad for det tyske. Og jeg talte ikke så godt tysk, men alligevel så tænkte jeg, jeg kan godt køre til Tyskland og klare den der. Men jeg må nok sige, at jeg skulle sælge smykker, som jeg ikke anede noget om overhovedet. Gør jeg stadig ikke. Meget lidt i hvert fald. I et fremmed land, hvor man ikke taler sproget. Det er en god iværksætterudfordring. Nu skal du lige køre til Tyskland her. Du skal sælge noget, du ikke ved noget om, til nogle folk, du aldrig har mødt før, på et sprog, du ikke taler. Kom så. Der ved man lige, der rammer man ligesom kanterne og mærker det. Kan vi klare den, eller kan vi ikke klare den? Men jeg var fuld på K-mod. Jeg kunne allerede se den million, der kommer derude, jo. Bum, bum, bum. Og det gik ikke så godt, kan jeg så sige. Det. Men på de 14 dage, jeg kørte rundt dernede i Hamburg-området, fordi det var ligesom den by, der var tættest på, kørte jeg rundt dernede, der kunne jeg alligevel få overbevist tre kunder om, at de skulle købe mine smykker. De købte så en pakke, der kostede 600 euro, eller 5.000 kroner dengang, af mig. Og så tænkte jeg, hold da op. Hvis jeg kan overbevise tre på 14 dage, så kunne jeg med mange klasser overbevise på et år, på to år, på tre år. Og så tænkte jeg, hold op, det gør jeg da. Det er da det, jeg gør. Fordi jeg kunne altså regne ud, at allerede efter 4 måneder ville jeg tjene flere penge på at sælge de her smykker, jeg ikke vidste noget om, til dem her, jeg ikke kunne tale med, end jeg i dag tjente i Fakta. Og så ville jeg få min egen forretning. Så jeg gik tilbage til min direktør i Fakta og sagde, jeg vil godt sige op. Så sagde jeg så, hvad snakker du om, siger han så. Ja, hvad skal du lave? Skal du til Netto eller hvad? Eller, hvad skal nej. Jeg skal køre ned til Tyskland og sælge nogle stålarmbånd til nogle tyske juveler. Så kiggede han på mig, der stod, at du spiller ramme sindssygt, siger han så. Du har et super godt job her. 6 måneders opsigelse. Firma, pension, hvad jeg ved ikke, hvad det der hedder. Firmabil og alt, hvad der hører til. Ja, det ved jeg godt, siger han. Hvornår kan jeg stoppe, siger han så. Hvornår kan jeg stoppe? Jeg skal ned og sælge nu. Nu skal vi i gang, siger han så. Han troede ikke på mig. Så der gik en 3, 4, 5, 6 måneder, og han. Jeg kom til at sige, hvornår er min aflyst så klar? Jeg er jo ikke engang for ansat om endnu, siger jeg så. Mener du det der, siger han så til mig. Ja, det kan du da tro, jeg ved. Og sidst så satte vi så en dato, at nu skulle jeg stoppe der. Det var i november 2 eller 3, tror jeg det var. Og så skulle jeg ned og sælge smykker. Og så startede jeg, lånte min fars bil. Min mor og far tog et lån i huset på 400.000 kroner, og så kørte vi Sønneke til Tyskland for at sælge smykker. Og ved I hvad? Det lykkedes. Det lykkedes. Yes. Fantastisk. Jeg ved ikke, om I har hørt om en virksomhed, der er Pandora. Har nogen hørt om det? Ja, det gik skide godt, kan jeg så sige. En fantastisk rejse, fordi der går ikke andet end et halvt års tid, så begynder jeg ligesom at finde ud af, hvordan den der branche virker. Jeg finder ud af, at der kører faktisk mange af de her sælgere rundt, og de arbejder på det, der hedder provision. Det vil sige, at du kan give dem et eksempel af din kollektion, så tager de den med ud i deres område. Tyskland er kæmpestort. Og så sælger de din kollektion fra dig, og så sender du varen, du tjener penge, og de får 10%. De skal først have deres penge, når kunden betaler. Så det er da genialt, siger jeg så. Dem er jeg da have 100 af, siger jeg så. Så kan de da bare køre rundt og sælge min vare sådan over det hele. Og det var sådan, vi gjorde. Så jeg fik en masse tyske sælgere, medarbejdere, delte dem op i områder, og de kørte så rundt og solgte mine smykker for mig. Så sker der det, da jeg har gjort det i 6-8 måneder, der har jeg allerede fået en 800-900 kunder. Og vi er ved at være i Porsche-tid der, det indrømmer jeg. Jeg havde fået styr på Porsche'erne og tænkte, hvis det her det fortsætter, så bliver det da helt, helt fint. Og så sker der noget rigtig, rigtig interessant for mig. Jeg deltager på smykkemessen 2003 i Danmark, ude på Bella Center. Og der er så en stand på noget, der hedder Pandora. Så ja, det havde jeg godt set lidt om, så det er de her sølvarmbånd her. Der er også en troldekugle, det er noget af det samme. Og der er lovelings, der er meget. Og de der, de solgte godt af de her armbånd her. Jeg kalder det også smykkebranchens iPhone, det her armbånd her. Og jeg går så hen og taler med Kenneth, hedder han, fra Pandora, som er salgschef. Og Pandora på det tidspunkt er en lille bitte firma. Familiedrevet med en 4-5 ansatte. Omsætter for en 5-6 millioner kroner. Og så siger jeg til ham, har I nogen, der sælger nede i Tyskland af det her? Nej, men det er jo også et stort land, og Kenneth er meget forsinket for Rødovre, meget forsigtig dreng. Men heldigvis var han også Brøndby-fan, det hjælper, så kan man da tale lidt sammen. Dem er vi jo ikke så mange af længere. Det er jo faktisk kun gamle mennesker, der er Brøndby-fans nu om dagen. For vi kan jo faktisk huske, dengang de vandt jo. Ja, det viser, ved man, hvor gammel man er. Ja. Altså min søn, han har forladt Brøndby, det gider jeg ikke, siger han. Så det gider jeg simpelthen ikke være med til, siger han. Han har alle risiko, eller alle chancer for at blive Brøndby-fan. Han holder selvfølgelig ikke med FCK, for det gør man ikke. Men vi holder kun med Barcelona, siger han så. Vi holder kun med Barcelona. Fordi det der Brøndby, det får mig simpelthen depression af. Og det er så også rigtigt nok, men vi er jo Brøndby-fans. Men det var Kenneth også. Og vi får så en rigtig god relation for at tale om det her Pandora nede i Tyskland. Han siger, det er meget stort, og det der sprog, det taler jeg flydende, siger så. Det skal du slet ikke tænke på, Kenneth. Og der kommer vi tilbage til det der. Man må godt lyve lidt, hvis det på et tidspunkt kan blive til sandhed. Og jeg kan love jer for, at jeg taler godt tysk nu. Nogle gange så drømmer jeg tysk. Det er ikke sjovt. Vågner du midt om natten med de der tyske gloser oven i hovedet? Det kan jeg ikke anbefale nogen. Det lyder ikke godt, når man står, nej. Så ved man, nu har jeg været for meget i Tyskland, nu må jeg lige hjem igen til dem. Men Kenneth han sagde, ja, men det er nok lidt voldsomt. Så sagde jeg til ham, og det, hvis man kan mærke, at der er noget, man virkelig vil. Altså virkelig ved det, så skal man holde fast. Og så skal man bide så ubehageligt fast, indtil man har fået det. Det gælder i alle facetter af livet. Bid fast. Kæmp for det. Nye vinkler. Ind. Altså, vi har ingen varer. Jamen, det går faktisk meget godt lige i Danmark nu. Vi kommer nok til at sælge for 10-12 millioner næste år, og det ser okay ud. Det skal også sælges i Tyskland, siger jeg så. Det skal det også. Vi skal også have de her produkter til Tyskland. Ah, siger jeg så. Altså, du kan give mig en chance, siger jeg så. Altså, hvis jeg nu køber 10 startkollektioner af dig, så kan jeg jo køre ned, men du kan da tage med mig, Kenneth, for pokker. Du kører med mig ned, og så mødes vi nede på restepladsen, Rastorf Allertal, nede i, mellem Hamburg og Hannover, og så viser jeg dig lige de her 10 butikker her, vi kan sælge den her til. Men det var da måske en meget god idé, siger jeg. Så kan jeg også ligesom få en fornemmelse af, hvad der er for nogle kunder, vi taler om. Ja, det gør vi, siger. Det gør jeg. Mødes vi dernede, og så skulle jeg så ud og sælge de her 10 bakker. Der snød jeg, så er det braget, og det kan jeg godt fortælle. Fordi på det tidspunkt havde jeg jo allerede 700-800 kunder i Tyskland. De kendte mig godt alle sammen. Han er lidt vanvittig dansker med uden slips og alt det der. Og kunne ikke rigtig tale sprog. Men var festlige og gode firmafester, de havde altid, når det var. Og alt var godt i det firma der. Så jeg ringede lige til 10 af mine bedste kunder og sagde, jeg kommer i næste uge. Jeg har et produkt med. Du skal ikke betale for det. Hvis ikke du kan sælge, så giver du mig bare tilbage igen. Men du skal se vildt begejstret ud, når du ser det her produkt. Du skal sige, Jesper, det ligner noget, der kan blive helt vildt det her. Dine piger skal op og nærmest også i standing ovation og sige, det er det fedeste produkt, de nogensinde har set. Så vi kørte ned til den første juvelér. Hannover, kæmpe juveler ind på strået, som jeg havde solgt min andre armbånd, juvelistiknot, og kommer ind. Hvor går det? Ja, det går godt, vi snakker fodbold. Fodboldmænd, det kan vi altid lige tale lidt om der, ikke? Han var så Hannover 96-fan, ikke? Og han vidste jo godt, at jeg var Brøndby-faner. Dengang kendte de jo faktisk Brøndby nede i Tyskland også. Sådan noget. Det var, nu tror de bare, det er lukket ned, eller det er slut. Og så kom vi ind, og så går der sådan, og Kenneth, han står derovre og tripper. Og Kenneth havde altid et Pandora-armbånd nede i sin venstre lomme. Det lærte jeg senere, som han giver rum med den Pandora-armbånd der. Og så siger jeg så, ja, så... Ja, og lidt af mine andre smykker taler vi om. Og så siger jeg, så har jeg jo det her nye med, det er Kenneth, han kommer op fra Danmark. Det er ham, der sammen med en anden har udviklet det her armbånd her. Og det har jeg så fået rettighederne til i Tyskland. Det havde jeg ikke, men der giver man bare sig selv lige i den sammenhæng der. Ikke? Der kan han ikke ligesom stå og sige, nej, det har du da i hvert fald ikke. Den kan man lige kringle rundt den vej der. Og så siger jeg, så skal vi Kenneth skal så vise ham det. Og så tager du op og kigger på det. Han siger, hold da kæft, mand. Det er godt det der. Det er lige det, branchen skal bruge nu. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set. Jeg kaldte på pigerne. Alle hans piger var også. Nej, sagde de. Nej, det er godt. Jeg sagde det, Kenneth. Det passer lige til det tyske marked, det her. Det er noget, de er godt. Skal jeg gå ud og hente pakken ud i bilen med det samme? Ja, gør det, siger han så. Går du ud og hente den bil? Jeg gik ud og hentede pakken. Gjorde det klar. Pigerne, de stod. Så kan I gøre det klar. Stille op. Nå, tænkte Kenneth. Hold da op. Det var en god relation, du havde til den kunde. Ja, dem har jeg 700 rundt omkring i Tyskland. Det er ikke noget problem. Så hvis jeg starter hernede, så går det stærkt. Okay, siger han så. Hold da op. Og du, det er utroligt, en dansker har sådan nogle relationer hernede i Tyskland. Ja, men der er nogen. Hvis man er flittig at køre og besøger kunderne, og de kender ens ansigt, jamen så har man jo en god relation. Så vi kører videre til næste by, ned ad Hannover, drejer man til højre over A2. Næste by, der kommer Bielefeld. Cirka 200 km. Det er der store afstande i Tyskland der. Kommer vi ind og til Goldschmidt Kræmer, stor kunde inde på strøget. Anita hedder hun. Vi kommer ind, vi taler lidt mode der, og modeblad og fashion og sådan noget. Det tager holdt op. Han Kenneth kunne ikke forstå tysk så godt, vel? Han kunne ikke høre, hvor ringe mit tysk egentlig var jo. Og hvad sker der, når jeg hiver det her op til Anita? Wow, det er godt det der, siger hun så. Færdig, så kører vi til Dortmund. Samme sker. Stor juveler ind i Dortmund. Så er den fag færdig. Kenneth og jeg sætter os ned på steakrestauranten og skal have lidt mad og siger, nå, det gik jo godt i dag, 3 pakker. Det er jo en god start. 2.500 euro per styk. 20.000 kroner. Vi har solgt for 60.000 kroner i dag. Man tjener ca. 75% på smykkerne. Egentlig en meget god arbejdsdag. Jeg har tjent 45.000 den dag. Altså, lige på at køre. Og jeg sælger ikke stoffer eller noget. Det er jo helt lovligt, det her. Det er ikke lovligt. Det er helt lovligt. Ja, siger jeg så Kenneth. Og så siger Kenneth, jamen, hvor mange kan du lave af dem, siger jeg? 1.700, siger jeg så. Indenfor, giv mig et par, så har vi 1.700 af dem her. Det er jo helt vildt, siger han så. Det er jo helt vildt. Tænk, hvis vi kan blive kæmpestore i Tyskland. Hvorfor skulle ikke kunne blive det, siger jeg så? Det jeg kan jeg ikke. Lad os prøve det. Det er fint. Det gør vi, siger Kenneth så. Og så er det, siger jeg så, der er lige det omkring Tyskland. At i Østrig og Schweiz, det er jo faktisk også at betragte som Tyskland. Taler samme sprog, nærmest. Så skulle vi ikke lige skrive dem ind i kontrakten, så får det klaret. Det gør vi da, siger Kenneth. Nu skal vi da bare i gang her, siger jeg. Ja. Jeg ringer ned til Per Enevolds nede på produktion og siger, Jesper, han kommer til at sælge mange smykker for os nede i Tyskland. Det gjorde jeg så også, skulle jeg helt til at sige. Og så startede, og så fik kontrakten, så sagde jeg til Kenny, skal vi ikke bare køre tilbage og lave de kontrakter med det samme, så jeg kan få ro i maven med det? Jo, lad os da gøre det. Så næste morgen forlod vi Dortmund, og så kørte vi der til Danmark. Og så lavede vi det kontrakten på det der land, tror jeg, det var en fed kontrakt at få nu. Buff. Pandora i 3 lande. Altså, hvad tror jeg, det vil koste i dag? Men det var ingenting værd dengang. Så dengang, vi vidste jo ikke, hvad det ville ende med. Og så da jeg fik fingrene i det her Pandora, kan man sige, der kunne jeg se, at det havde en helt magisk effekt på kvinder. I Danmark er jo Pandora jo fuldstændig anderledes. Hvad kan man sige? Forståelsen af Pandora i Danmark er helt anderledes, end hvis vi kom ud i verden. Fordi vi startede her i Danmark, der var vi bare de her lille dumme armbånd i de her sorte papkister. Altså, men ude i verden er vi jo i dag, kan man sige, verdens største smykkebrand. Og det kan jeg huske, jeg sagde, da jeg startede Pandora, der sagde jeg til Kenneth, jeg tror, vi kan blive verdens største. Jeg tænkte, nej, hvad taler du om, mand? Fossil, Swarovski, Esprit, Pandora. Det kan man da ikke, siger han så. Vi prøver, siger han så. Nu giver vi dem bare fuld skrue. Og så startede jeg ned i Tyskland i 2004 med at sælge de her Pandora, og jeg kan love for, at det gik godt. Så kan man snakke vækst. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sagde til min søster, at jeg tror, at vi kommer til at omsætte for 100 millioner. Det ændrede sig senere til øje. Jeg tror, jeg har sagt, at det var kroner, men det var så øje. Og der, det var det mest vilde, jeg nogensinde har prøvet på de her 4-5 år, hvor vi byggede Pandora op til det Pandora, som vi kender i dag. Det var fra som iværksætter det vildeste. Altså, og jeg endte med at sælge for 1,5 milliard i min virksomhed. Jeg havde 600 ansatte, og du havde selv lavet hele baduljen. Det var fedt. Så er der en lang historie med, at der kommer nogen ind og ødelægger Pandora og alt det her. Det er sådan noget helt andet jo. Men det har de heldigvis fået rettet op på igen nu. Så nu går det godt i Pandora. Pandora er i dag et af Danmarks mest talentfulde firmaer. Fordi vi har en unik distribution. Vi har 11.000 forretninger rundt omkring i verden, hvor 2.500 er helt egne Pandora store, som sælger det her smykker. Der kommer man tilbage til det, jeg har lært hen ad vejen, hvor vigtig distribution er. Og distribution kan kun skabes gennem relationer. Så det, jeg har arbejdet med de sidste mange år, det er relationer. Solgte jeg Pandora. Jeg må lige få lidt betaling stadigvæk, det snakker vi ikke om. Og så, det skal nok komme. Og så var jeg ligesom inde i Pandora, og var så skulle så fungere igen med en chef. Jeg var administrerende direktør for Pandora i Europa, og skulle sidde der i 10 år. Det gjorde jeg ikke, skulle jeg helt vildt sige. Jeg sad en 4-5 måneder, så var jeg lige ved at flå mig selv fra hinanden, af at skulle referere til en mand i lyseblå skjorte igen. Det gider jeg simpelthen ikke. De går også hjem kl. 4. Jeg kender ikke, jeg hader de der chefer, der går hjem kl. 4. Altså, vi andre, vi arbejder i døgndrift, jo. Vi er jo iværksætter og entreprenører. Vi fyrer den jo af. Så sagde jeg stille og roligt, om ikke det var en god idé, vi fandt en, som også havde lyseblå skjorte, som måske kunne overtage mit job. Og jeg kunne så finde på noget andet at lave. Og så solgte jeg det, og så fik jeg så en straf for at sælge gøre. Men jeg måtte ikke i 2 år, måtte jeg ikke arbejde i smykkebranchen. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så lave? Så tænkte jeg, ved I hvad, jeg har... Det var faktisk gået mig rigtig godt økonomisk også i den sammenhæng der. Så jeg boede nede på Mallorca, der jeg havde super 10 biler, 2 store huse, altså vi snakker sådan huse, rigtige huse. 6 ansatte bare til at passe dem og sådan noget, det var noget værd noget. Og en stor båd nede i havnen, det var simpelthen drømmelivet jo. Hvor lang tid tror jeg kunne holde til det? 1,5 til 2 måneder. Så blev der indkaldt til familieråd i familien Nielsen, og så blev vi alle sammen enige om, koner, ekskoner, familie, børn, alle. Jesper skal have et nyt job. For han er ved at drive os alle sammen til vanvid hernede. Der var 2 muligheder ind, så kunne jeg bare have kørt på Havana-vognen, og så bare sidde nede på havnen, og så være godt beruset hver aften der. Sidde der. Eller også så skulle jeg i gang med at bestille noget, men jeg var stadig ung, jeg var en ung mand. Så, og der havde jeg så startet et projekt op omkring et håndboldhold her i Danmark. Jeg havde også et tysk håndboldhold på det tidspunkt. Og der tænkte jeg, så sætter jeg alle mine kræfter ind på det. På det her AG København, altså et håndboldhold. Og så kom vi med al vores energi. Jeg tog faktisk Pandora-organisationen, flyttede meget af den over i det her håndboldhold. Og det var noget helt andet, end at sælge smykker. Men virkemidlerne var nøjagtigt de samme. Du har bare et håndboldhold, i stedet for et armbånd, i bund og grund. Og så skal du så promovere det her håndboldhold, som det er. Og så sagde jeg, nu kigger vi bare fuld hammer. Nu prøver vi at få skabt alle kritikere. Nej, det kan man ikke. Danmark kan aldrig få et, vi kan slet ikke tiltrække spillerne. Som jeg altid siger, må I godt have lov til at prøve. I siger selvfølgelig, det kan lade sig gøre, vi prøver alligevel. Og til sidst, kan man sige, så lykkedes det at få lavet et rigtig godt håndboldhold. Jeg har nogle store pokaler. De står nede på Mallorca nu, de var dyre, de kostede 10 millioner stykker. Men nu står det dernede. Og passionen omkring det var enorm. Ligesom den var, da vi solgte Pandora, ligesom det kommer til det næste iværksætteventyr, jeg har lavet, var det var passion. Og det var rigtig, rigtig sjovt at være med til. Og det, der er fede ved sport, det er, at der er direkte afregning 2 gange om ugen, når du bliver spillet. Vundet eller tabt. Og jeg bestemte mig for ret hurtigt, at jeg synes det var sjovest at vinde. Så jeg blev enig med min organisation og mit hold om, at vi prøvede at gå efter at vinde hver gang. Altså, vi skal bare have et godt resultat. Nej, jeg tror ikke på, at en leder skal være i stand til at kunne sætte nogle mål, jagte dem og være med til at hæve stigen hen ad vejen. Og målet må gerne være ekstremt ambitiøse. Så alle ved, hele organisationen er i synk med, hvad er det overordnede mål med det her der. Der er ikke noget værre end at arbejde i et firma, hvor man egentlig ikke rigtig ved, hvad det egentlig hele skal føre til. Hvad går du ud på det her? Hvad er visionen? Hvor er det, vi gerne vil hen? Og det er det vigtigste, når man er leder og entreprenør som jeg, at få defineret den og blive ved med at holde sig til den. Det kan justeres altid opad. Altid opad. Hen ad vejen. Men vi skal hele tiden være sikre på, hvad er det, vi vil. Og det har jeg arbejdet med i alle de projekter, jeg arbejder med hele tiden. Ambitiøse mål. AG København havde et helt klart mål. det var, at vi skulle være verdens bedste håndboldhold. Målt på alle parametre. Ikke bare på banen, men også i form af indtægter, i form af tilskuer, i form af tv-c, i form af alt. Og det var det mål, vi hele organisationen arbejdede knaldhårdt omkring. Spillere, organisation, og det var en fantastisk rejse. Og vi var lige ved faktisk også at vinde Champions League til sidst. Et par makedonske dommer, jeg skulle have givet mit Rolex, og ikke et Omega-ur. Jeg skulle ikke have købt det nede i Bangkok på det marked der. Jeg skulle have gået ind i Omega-butikken og købt det. De fandt ud af det, at det ur ikke var det rigtige. Men det var sådan set ikke på det tidspunkt, der troede vi, at det var noget, der skulle eksistere i rigtig, rigtig lang tid. Så havde jeg haft et intermezzo med en dansk mafia-organisation, som vi alle sammen arbejder lidt for. Det er faktisk den største arbejdsgiver, vi har i Danmark, eftersom de tager halvdelen af alle folks løn. Og tager gerne lidt mere, hvis de kan komme afsted med det. Det har jeg så haft et lille intermezzo med dem. Det kommer jeg nok til at have resten af mit liv. Og folk de spørger mig til, Jesper, hvordan kommer du? Fordi det var det vildeste, jeg nogensinde oplevede i mit liv. Jeg levede et rigtig godt liv, havde knoklet hårdt. Entreprenør havde betalt. Da jeg kommer op og slås med skat på det tidspunkt, har jeg, siden jeg startede Kasi, frem til de, kan man sige, nedlægger mig groft, det gør de, der havde jeg betalt 934 millioner kroner skat i Danmark. Ved I, hvor meget de har fået siden den dag? Nul. Og det er rigtig ærgerligt. Det er rigtig ærgerligt, når vi nu har de her iværksætter her i Danmark. Dem har vi rent faktisk nogle af. Og jeg kender selvfølgelig gennem mit netværk i dag, kender jeg alle de iværksætternavne, I læser om i aviserne. Vi har sådan en lille community derop, hvor vi passer på hinanden og giver hinanden gode råd. Om det er ham med den der Saxo Bank og alle de der, han er så også været inde i mit sidste firma. Og alle de andre, vi kender af de her store danske erhvervsliv. Ved I, hvad der er rigtig ærgerligt ved alle dem her? Det er der ikke nogen af dem, der bor i Danmark. Jeg har kun danske venner og bekendte. På Mallorca er vi 12 drenge, entreprenører alle sammen, som bor nede på den her ø. Jeg har ikke en eneste spansk ven. Jeg er et direkte dårligt eksempel på, hvordan man skal integrere sig i et land. Jeg kan ikke tale spansk. Jeg har boet der i 8 år, jeg kan sige hola, er du puerto? Fordi det eneste, jeg rent faktisk taler spansk med, det er taxichaufføren. Alle bar og der, hvad der ellers er, de taler jo engelsk og tysk, og det er jo faktisk en tysk ø, mere eller mindre. Og der sidder vi så nede, også drenge, og vi sidder rundt omkring i hele Europa, fordi alle de her drenge, som egentlig burde sidde og medvirke til, at der blev mange flere arbejdspladser, meget mere vækst, de er holdt ud af vores land. Dumme Jesper ude fra Vestegnen forlod ikke Danmark. Det var dumt. Det er måske den største fejl, jeg nogensinde har lavet. Jeg burde jo, da jeg tjente alle de her penge, hvor burde jeg være flyttet hen? Til Schweiz? Til Monaco? Panama? Eller hvad for noget? Hvad ved jeg? Og jeg havde jo hundredvis af mennesker, der kom og fortalte mig, hvad jeg skal gøre. Men jeg sagde, det her, det er familie Nielsen. Vi er født og opvokset på Vestegnen, og rent faktisk synes jeg, at vores skattesystem er ret fair. Vi har ikke en høj virksomhedsbeskatning, den er helt okay, 22%, det får vi ikke bedre ud i verden. Vi kan putte penge op i vores holdingselskab, og kun hvis vi bruger dem til at lave noget andet, så bliver vi beskattet af dem, eller så bliver vi ikke beskattet af dem. Hvis vi tager dem ud til sig selv, så bliver man beskattet lidt højt. Det er okay, vi har et super samfund. Det er ikke som i USA, man skal gå og kigge på folk, der ligger på gaden og psykisk syge og render rundt. Vi har sgu et velfungerende samfund, det vil jeg godt betale til. Så siger der stadig, nej, vi bliver i Danmark. Stor fejl. Meget stor fejl. For det er bare én mand, der skal se sig sur på dig inde i skat. Så kan han knalde dig fuldstændig. Og jeg havde desværre en, han så sig sur på mig. Det er jo ligesom at have en hund. Du går væk med dig. Altså væk med dig. Og det, ja, du kan ikke komme af med ham. Fordi, hvad jeg har lært her i verden, er, at man skal ikke slås med staten. Fordi de har alle værktøjerne. De er jo uanede midler til ressourcer, fordi de har alle vores ressourcer. Altså jeg slås med kammeradvokaten. De skriver bare regninger. De kører bare løs. Vum, vum. Og jeg skal jo selv betale mine advokatregninger og alt muligt andet. Og de nedlagde mig så i 12. Det vildeste, jeg nogensinde oplevede. Jeg havde ikke en krone. Gik fra at være god for hundredvis af millioner. De tog hele baduljen. Fordi jeg havde sponseret en fodboldklub og givet penge til nogle andre mennesker. Og det mente de ikke, jeg havde fået nok ud af rent kommercielt. Men hvordan kan I det overhovedet bedømme? Er det ikke min opgave at bedømme, hvis jeg tager en omkostning i virksomheden? Det samme, jeg tager en medarbejder. Nej, det er for meget, du har betalt for den medarbejder. Det er for dyrt. Du har betalt en million for meget for den. Men nu for eksempel, jeg plejer til at sige, i mit nye projekt, der havde jeg en meget, meget kendt amerikansk skuespillerinde, som hedder Jennifer Lopez. Hende købte jeg. Det lyder lidt dumt, men det gjorde jeg ikke. Jeg lavede en aftale med hende om, at hun skulle promovere mit brand, og det skulle jeg så betale for. Det er selvfølgelig en omkostning, jeg vælger at tage i virksomheden. Hvis de nu sidder inde i skat, nu er jeg endelig jo desværre ikke registreret i Danmark, af gode grunde. Det er lidt ærgerligt, fordi var der nogen, jeg godt kunne tænke at få et arbejde i Endless måske? Ja, ja. Sorry. Desværre. Den er vi selv udenom. Meget tankevækkende er det, at Danmark ikke har skabt i, jeg tror, de sidste 20 år, en virksomhed med over 1000 ansatte. Ved du, hvor mange af Pandora-milliardærerne, der sidder i Danmark? Det er ikke godt. Det er ikke godt. Det skal vi have styr på, som siger. Men hvis nu ham her skattemanden, der sidder og vil evaluere på min sag, og Jennifer Lopez siger, yes, bare det der, du betaler for Jennifer Lopez, prøv at forestille dig, hvad det koster at have hende som dit ansigt i hele verden. Altså, hun er relativt godt kendt. Altså, det er jo ikke Medina, vi taler om her, vel? Det er Jennifer Lopez. Alle mennesker i hele verden kender hende. For pokker. Er der en herinde, der ikke aner, hvem Jennifer Lopez er? J-Lo. Det tror jeg ikke. Du ved ikke, hvem det er. Jeg viser dig et billede, så er du færdig. Så ved jeg, så er han hjemme. Hun er samme overgang som mig. Samme alder, samme overgang. Hun har udviklet sig lidt anderledes, end jeg har. Og det. Hun arbejder også med det, så det er fint. Det er fornuftigt. Men hvis nu er han sidder inde i skat og siger, ved du hvad, Jesper? De der 10, lad os nu sige, at jeg betalte 10 millioner af et eller andet valuta for at have Jennifer Lopez. Det gjorde du kun, fordi du synes, hun var lækker. Det har ikke givet dig noget som helst markedsmæssigt. Det skal du betale privat til dansk beskatning. Tag pengene ud til din egen løn og betal. Det er nok det samme, de siger i forhold til mit Brøndby-sponsor. Vi mener ikke, at du har fået det ud af dit Brøndby-sponsor. Man siger, okay, da jeg tegnede Brøndby-sponsoratet, der omsatte jeg for 250 millioner kroner. Da jeg var færdig med at være Brøndby-sponsor, der omsatte jeg for 1,5 milliard. Det var ikke derfor, siger de så. Hvordan ved I det, siger jeg så? Hvordan kan I sige, at det ikke skyldes, at jeg rent faktisk profilerede min virksomhed? Jeg fik skabt stolte medarbejdere. Min CRS-profil, den røg helt op i toppen. Jeg var et lille firma, Gazi. Et lille firma, der lige pludselig fik lov til at sameksponere sig med på det tidspunkt Danmarks største sportsbrand og UNICEF. Prøv at forestille, at du har et lille firma, og så siger du, hold det op. Det kunne Jesper da godt se, at det var da ikke dumt over for medarbejdere, kunder, BTB-partner, alle leverandører, og sige, vi har to store samarbejdspartner, Danmarks største fodboldklub og UNICEF. Og vi var lille kase ude fra Vestegn. Ved I hvad, vi bliver lige hævet op sådan her, woof, juh, og tror, vi eksponerede os, Brøndby, Kasi, UNICEF, alt hvad vi gjorde. Medarbejderstoltheden, den røg i top, og det var dem, der skulle skabe det her. Lige pludselig så kendte I alle sammen, der interesserede lidt for sport, kendte lige pludselig alle sammen. Det var det bedste marketingstunt, jeg nogensinde har lavet. Lige så godt som Jennifer Lopez. Fordelen med Jennifer Lopez, det er, at hun har 120 millioner følgere på de sociale medier. Og i og med, når du så køber Jennifer Lopez, så køber du også adgang. Det har jeg prøvet at forklare skattemanden her. Til 120 millioner. Men du kan godt forstå, hvor svært det er for en entreprenør at skulle sidde og prøve at forklare en mand ned fra Hedehusene, en toller ned fra Hedehusene, hvordan man driver international markedsføring. Det dur jo ikke. Altså, det dur ikke. Men det er et positivt valg, det her, for vi skal ikke tale så meget om det. Det er, at det kommer aldrig til at ske for nogen andre, fordi jeg var den sidste, de kunne få lov til at gøre det ved her. Så lukker man ned for den afdeling, der havde de her værktøjer og alt det her. Men man kan vel sige, uden at sige meget, at jeg tog en for holdet. Lige hvad det angår. Og jeg kæmpede imod det. Og rent faktisk, så fik jeg også, kan man sige, nu kæmper vi så om sagen her til sidst, og det kommer så til at tage de her 10 år, som sådan noget tager jo. Og hvad kan man kun gøre ved det? Op på skulderen. Væk med det. Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kan ikke sidde derhjemme og kigge ind i væggen og sige, de er så hårde med mig, de skat der. Så jeg sagde til min familie, så må jeg tjene nogle nye penge. Pyt, vær med det. Ud at tjene nogle nye penge. Det kan jeg da finde ud af at sige. Jeg kan da tjene ud at tjene penge i hvert fald. Lad mig komme i gang med det. Så det, de gjorde det, så gik der ikke længe, så gik jeg tilbage til smykkebranchen, skabte verdens hurtigst voksende smykkebrand, Endless hedder det, lidt efter det samme koncept som Pandora, brugte jo, jeg har opført mig pænt over for mine kunder, over for mine leverandører, over for mine medarbejdere, og der, hvor man skal måle sin virkelige succes i min verden, det er ikke på aktiekursen eller på noget andet, det er, hvordan bliver man taget imod, når man kommer tilbage efter at have skabt en virksomhed, har forladt den, har man været hård ved alle, eller man rent faktisk været fair hele vejen rundt. Og jeg er altid fair. Så jeg kunne komme tilbage uden problemer til branchen og sige, Jesper er tilbage. Alle spurgte selvfølgelig, kommer festerne tilbage? Yes, det gør de, siger jeg så. Det er det vigtigste. Vi er tilbage. Vi kører. Og det vigtigste i alt, det er, at man har en respekt for hinanden. Det gælder de tre vigtigste. Hvis du som entreprenør skal lykkes, hvis nogen af jer går med en drøm om at skulle starte jeres eget op, det skal I næsten alle sammen lige prøve at drømme lidt en gang med, for det er sgu det fedeste. Man kan ikke blive fyret, hvis man har sin egen virksomhed. Det er rigtig godt. Det har jeg. Det kan man ikke. Jeg holder nogle gange nogle meget personlige samtaler med mig selv, omkring nogle personale udviklingssamtaler med mig selv, og siger, Jesper, nu skal vi lige have lidt mere fokus på nogle områder her. Og det bliver vi ret hurtigt enige om, mig og mig. Det går ret, kommer ret hurtigt til at virke. Og så kan man sige, så hvis man vil det, så er der tre ting, man skal være god til at have til at lykkes. Det er selvfølgelig kunderne, det er leverandørerne, og det er medarbejderne. Hvis du får de tre ting til at spille, det er hemmeligheden bag alle de projekter, jeg har skabt. Det er ligegyldigt, om det er håndbold, eller det er smykker, eller hvad pokker det er, jeg laver, tankstationer. Så er det de tre ting, jeg fokuserer 100%. Og når jeg siger 100%, så bruger de 90% på medarbejderne. For hvis du får medarbejderne, sælgerne, dem på hovedkvarteret, til at føle en stolthed af det, de laver. Som jeg plejer at sige sådan lidt matematisk, jeg kan godt lide det med matematik, i Pandora og i Endless, og nu i vores nye firma Amazing, der har jeg nogle medarbejdere, og de medarbejdere, de arbejder 24 timer i døgnet. Det er jo en livsstil, det er en passion, og jeg øser med spændende opgaver, udvikling, fremdrift, perspektiver, alt hvad man som leder skal give dem. Og hvis vi hver dag bare arbejder 20% mere, end de gør os konkurrenterne, det gør vi, så får vi bare så meget mere ud af det, når over det er om. Og så skaber man de her helt uforståelige væksteventyr, som i Pandora, nu Endless, som har lavet, jeg tror, vi har forladt Endless, men da vi havde 4.000 partnere rundt omkring i verden, i 31 markeder, og det skabte jeg på 18 måneder. Man samler rimelig mange miles hos luftfartsselskaberne, kan jeg godt fortælle jer, for at lave den. Og det er jo selvfølgelig skabt med en passion, med mange af de samme mennesker selvfølgelig, som har været med os på Pandora-rejsen. Endless er en usandsynlig spændende virksomhed. Om den lykkes eller ej, det er i dag op til mine aktionærer og investorer. Fordi på grund af det hårde pres, jeg har været i form af at skulle holde gang i skattesag, i form af at holde gang i sager med en anden stor dansk smykkevirksomhed og alt muligt andet, så har jeg selvfølgelig skulle skabe en masse penge hele tiden for at kunne holde liv i det hele. Og det har gjort, at jeg var nødt til at sælge ud af min virksomhed. For et år siden, der evaluerede vi på Endless sidste gang, og der havde jeg på 18 måneder skabt en virksomhed, som var 500 millioner værd. Det vil sige, at jeg fik en masse investorer ind. Jeg har 9 store investorer inde i den her virksomhed. Det var jeg heller ikke god til med investorer, skulle jeg helst sige, jeg tror det bedste, Jesper, han ejer det meste selv. Jeg gik så god til diskussionsklubber. Fordi for investorer og aktionærer drejer det sig meget om tal og penge. Og for mig, der drejer det sig om visioner, potentiale, perspektiver, alt muligt. Så vi sidder og tæller helt forbi hinanden. Nu skal vi lige stabilisere de her markeder. Nej, de ringer til mig fra Japan, fra Kina. De vil have det der. Endless. Vi skal bare derud, og så skal vi åbne, og så skal vi i gang. Få spredt det. Nu om dagen kan man sprede tingene via vores mediebillede ufattelig hurtigt rundt omkring i verden. Og det fik vi gjort med Endless. Om det lykkes eller ej, det er jo samme sag med Pandora, det må tiden vise. Men der er i hvert fald lagt et super grundlag for at skabe en kæmpe virksomhed også i Endless. Desværre ligger den i Düsseldorf i Tyskland, og det er ærgerligt. Og det leder så videre til, at jeg gerne vil tilbage og have min egen virksomhed igen. Og det, der var vigtigt for mig i det nye setup, jeg laver, i det nye firma, jeg vil gerne lave noget, der var langtidsholdbart. Som iværksætter skal man passe lidt på, og på et tidspunkt risikerer man sådan at løbe lidt ud på dato og energi. Der kommer unge mennesker bagfra, der bare er hurtigere og hurtigere. Men også kan man sige, iværksætter, som laver globale ting, på et eller andet tidspunkt, så skal vi sætte stenene. Jeg synes, var med til at sætte en super sten med to andre drenge i form af Pandora. Jeg er møghamrende stolt, når jeg tager rundt i verden. Jeg får sådan en lille sug i maven, når jeg lander et eller andet sted. Kuala Lumpur, eller Rio, eller Kentucky, eller også, hvad ser jeg så, når jeg kommer ud der? Pandora står. Så hver gang, så tænker jeg tilbage på min gang ned i Heilingehafen, ned ad strøget, den her med min sorte papkiste. Da jeg gik der og tænkte, nu skal jeg, så har jeg solgt nogle af de her kugler her. Og nu er det ligegyldigt, hvor man tager ind i hele verden, så ser man de her kugler. Og de har skabt med en fantastisk passion, energi og motivation i hele organisationen. For det var det, Pandora i bund og grund blev bygget op på til sidst. Men jeg vil gerne skabe noget, der var langtidsholdbart, fordi udfordringen med Pandora, det er, at det er et armbånd. Og 80% af vores omsætning. Er der nogen af jer kvinder herinde, der har et Pandora-armbånd? Tak for støtten, vil jeg så gerne sige. Hvor mange af jer går stadigvæk ret ofte med det? Lidt, ikke? Det var ikke mange. Som jeg plejede, vi dør. Hvor mange af jer har købt nye kugler inden for det sidste år? Ikke mange, hva'? Det er skidt. Det er skidt. Men det er faktisk sådan, det er i hele verden, at på et eller andet tidspunkt, så løber den her ud. Fordi at vi er det, der hedder One Product Company. Og 80% af vores omsætning, det er iPhone'en, altså vores armbånd med kuglerne. Og der har jeg selvfølgelig med de sidste mange år arbejdet med at sige, hvordan kunne vi finde en model, hvor at jeg ikke var afhængig af, om det var et armbånd, om det var en ring, eller hvad det var, der var i mode, om det var grøn, orange, gule sten, der var på. Den har jeg arbejdet på de sidste par år inde i mit hoved. Jeg arbejder meget med, når jeg flyver sådan nogle lange ture, skriver ned på servietter. Businessplan for Endless, det var sådan en serviet, jeg havde skrevet. Amazing, det var lidt længere. Men det var en flyvning, der foregik fra København til Sydney. Den er lang. Mellemlanding i Korea og videre. Der havde jeg 20 timer for mig selv. Jeg havde, når de får wifi, de flyver der på de lange distancer. Fordi så sidder man også og arbejder der. Ikke? Det fedeste, det er jo, når de lukker døren der, og man lettere skal flyve 10 timer. Fred og ro. Puha da. Nu er der ikke nogen, der kan ringe til. Hvis nu vi får wifi, det, nu fløj jeg hjem med Norwegian i dag, og der har vi wifi, der sidder man og arbejder hele vejen. Så får man lige så meget stress der, som man gør alle andre steder. Og der lavede jeg hele Amazing Business Plan. Med alt det, jeg havde lært gennem tiden, med al den inspiration, jeg havde hentet for mode og alt muligt andet, der satte jeg mig ned og lavede en serviet, der hedder Amazing Jewelry. Og hvad er det med Amazing Jewelry så skal? Endelig så Pandora ligner hinanden relativt meget. Amazing er noget helt andet. Amazing er som vision smykkeverdens svar på H&M eller Zara. Det vil sige, at vi har alle de fede smykker inde i butikken. Vi har kun egne store butikker. Inde i den har vi alle de fede kollektioner. De ligner lidt alt det andet. Det ligner lidt Lyngård. Det ligner lidt Cartier. Det ligner lidt Tiffany, Bulgari, hvad det alt hedder, alle de her ting. Og der har vi så lavet nogle rigtig, rigtig fede, ægte smykker, som så ikke koster noget. Det koster en tredjedel, en fjerdedel af det, det koster i alle andre smykkebutikker. Vi har jo været vant til, jeg kan huske, at jeg kom ind i smykkebranchen tilbage i 2003, tre stykker, der spurgte jeg pengevoldsen på Pandora, da vi er det her lovligt? Altså, må man sælge varer med så høj kalkulation? Ikke sige til nogen. For I har jo været vant til, at I skulle betale utrolig mange penge for jeres smykker. Jeg ved, da jeg var en ung mand, jeg gik ikke ind i smykkeforretning. Jeg var panisk. Fordi når jeg går ind i smykkeforretning, og det kan jeg ikke engang nu i dag, selvom jeg har været i den her branche nu i mange år, og kigger i en montre, kigger på en ring, så kan jeg ikke sige, hvad den skal koste overhovedet. Jeg ved ikke, om der er nogen andre, der kan det, men jeg aner det ikke. Jeg kigger på den her ring, så tænker, er det nu sølv, eller er det hvidguld? Fordi det giver en lille forskel. Den her flotte sten, der ligger her, er det en zirconia, eller er det en brillant? Fordi hvis jeg rammer forkert, og det er en hvidguld med brillant, så gør jeg sådan. Fordi I har ikke mærke til juvelerbutikkerne. Jeg siger altid, at de ligger altid friskilt ned af. Er det ikke det? Hvorfor? Fordi vi helst ikke vil have, hvor I ved, hvor meget det koster. Fordi når man så står der som mand, de taler til os mænd mange gange, eller til kvinderne, I køber det, fordi I synes, det er fedt, og vi køber det, fordi vi føler os forpligtet til det. Og, ja, det men jeg synes ikke engang selv, det er sjovt. Altså, så vender jeg mig, så står der 18.700. 18.700? Men den er mangeste, den der, det koster 600, det koster 800 kroner. Det er jo ikke hvidguld, men jeg kan ikke engang tjekke det. Har I nogensinde tjekket det, jeg har købt? Og I har sagt, nu har jeg købt guld eller sølv, eller andet. Har I tjekket det her da? Har jeg tjekket det? Ser det ud til Forskningsinstituttet, eller hvad? Det er kun en egen, der har glæde. Som jeg siger, den ultimative gave, man kan give en kvinde. Altså, hvis man virkelig skal gøre en kvinde rigtig glad, så er det at gå ned til Cartier, eller ind til Cartier, købe en af de der røde æsker. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der er inde i den. Står med Cartier heroppe, og giver hende den. Jeg kan love jer for, at det virker. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men det er heldigvis de færreste, der kan det, fordi det koster jo, som man tror, det er løgn. Altså jeg, og jeg som smykkemand, jeg kunne slet ikke drømme om at betale det her for det. Fordi jeg ved, hvad det koster at lave. Og det er jo helt vanvittigt, hvad vi tjener på det. Pandora er jo et af Danmarks, ja, hvis det ikke, jeg tror, Danmarks mest lønsomme selskaber. Man kan undre sig over, hvordan man kan drive en virksomhed, der sælger for 16, 17, 18 milliarder, og have en indtjeningsgrad, altså efter alt, hvad er betalt, lønninger, flybilletter, markedsføring, alt, hvad der findes, husleje, på 40%. Hvis vi for hver gang, du sælger for 100 kroner, så tjener du 40 til dig selv. når alt er betalt. Og det er ikke fordi Pandora de betaler mindre i husleje end andre, at de flyver billigere på flybilletter, giver mindre for markedsføringen, har billigere gaveæsker eller noget. Nej, det er simpelthen fordi vi starter bare med at sige wuff. Vi starter faktisk med at tjene 85%, når vi starter. Det vil sige, hvis vi sælger det videre til juveleren for 100 kroner, så den koster mig 15 at lave leveret i Danmark. Det er vanvittigt, ikke? Det er vanvittige marginer. Men vi har jo bare været, hey, vi har jo ikke sagt det til jer. Shh, og vi har jo venner, jeg tjener, jeg går ind, så skal jeg hjem. Det er svært at komme ud af en juvelerbutik under en tusse, er det ikke det, eller hvad? Det er svært. Det er ikke let. Der skal man virkelig gøre sig umage. Og der har jeg sådan de sidste par år, fordi jeg kommer ud fra et sted, hvor vi ikke har så mange penge. Jeg sad nede på Mallorca i går, de driller mig jo altid, de andre nede på Mallorca, fordi jeg kommer, hvor jeg kommer fra. Og så sidder de, der er sådan nogle af de der rungstedrenge også, ikke? Altså, hvad, kan man overhovedet få et hus på Vestegn til over 10 millioner, siger de så? Det findes der vel ikke, gør det det? Det bygger man da ikke derude. Hvad det der, det gør man da ikke. Nej, det er det faktisk ret, så det tror jeg faktisk, jeg har aldrig set det. Jeg har på gang prøvet at købe et, det kostede 7,5 millioner, der var også den flotteste på hele Vestegn, siger jeg så. Så det passer nok meget godt. Og det er jo de mennesker, jeg ligesom kan holde mig til, fordi det er der, jeg kommer fra. Og i alle andre brancher, der har vi fået kottet de her vanvittige marginer fra. Tøj er jo billigt i dag. H&M, Zara, hvad de ellers hedder. De har bare vundet, de har slået alle de andre ihjel. Fordi folk vil ikke betale mere for det, end det rent faktisk alt koster. Vi vil hellere bruge pengene på at tage ud og rejse, få nogle fede oplevelser, holde os væk fra en Brøndby-kamp og alt muligt andet, end at vi vil give pengene til nogen, som ligger og tjener så mange penge på varerne. Det er jo klart. Hvis der kommer lige pludselig nogen og siger, ligesom luftfartsselskaberne er et godt eksempel, vi bliver sure i dag, hvis vi skal give 2.500 for en flybillet. Det bliver man da sådan lidt træt af. Altså, det er jo ikke mange år siden, der kostede den jo 5, 6, 7.000. Men det har vi jo bare vendt os til. Nu kommer der bare nogle nye spillere ind i markedet. Men smykkebranchen har aldrig haft sådan en. Altså, siger ikke noget. Pandora. Altså, Pandoras overskud i år, det bliver vel... Ja, det bliver jo så 7 milliarder. 7.000 millioner på at sælge sølvarmbånd. Fordi vi simpelthen har så høje marginer. Og så siger den lille vestegnsdreng, det kan ikke være rigtigt. Det, jeg kan da godt lære mig meget mindre, siger så. Vi laver da nogle helt andre priser, vi kalkulerer det helt anderledes. Det, sådan vi kalkulerer smykkebranchen, det er at sige, hvis den koster 1 kroner at lave, og vi producerer alting i Asien, hvis det koster 1 kroner at lave, sælger vi det for 15 til jer. Det er voldsomt. Vi kunne også bare sælge det for 5, ikke? Prøv at forestille dig, hvor mange smykker I kunne få. Hvis vi lige pludselig satte det hele ned med 70%. Så I har været vant til, sådan en ring her, den skal koste 1.400 kroner. Så kan I gå ind hos Amazing, som har 1.300 forskellige smykker inde i deres butikker, i 4.500 forskellige udformninger, og der koster den lige pludselig kun 400 kroner. Det kunne da være meget sjovt, ikke? Tænk dig, alle mændene vil blive glade, jo. Der er to scenarier, vi kunne slippe billigere, eller vi kan give mere. Jeg går ind for den sidste, men det er så en anden. Det er så, hvordan man kigger på det. Og det er det, i bund og grund, Amazing går ud på i dag, det er, at jeg vil nu vise kvinder i hele verden, hvad smykker reelt skal koste. For jeg kalkulerer ikke længere med 15, jeg kalkulerer bare med 5. Og på den måde, kan man sige, håber jeg kvinderne rigtig, rigtig tilfredse, gode kunder, og de synes, at Amazing er rigtig. Og jeg lover jer for, vi har haft de fedeste designer til at sidde og lave det her. Så det er ikke sådan så, at fordi vi er billige, at så er det ikke fedt. Jeg kan love jer for, at det er fedt. Og inden længe, så åbner de første butikker op. Og hvor vælger jeg at åbne dem op henne? Danmark. Fordi vi kommer inde på Strøget. Lige om lidt. Skønt sted. Inde på Strøget. Lige i starten, nede ved Rådhuspladsen Burger King, skal man gå 252 skridt. Så skal man gøre sådan her. Så skal man kigge til højre, venstre, undskyld. Og så ligger der en kæmpe, kæmpe smykkebutik. Danmarks største. På 250 kvadratmeter med 4.500 forskellige smykker ind til ingen penge. Det lyder noget, som kvinderne godt kunne tænke sig at kigge på. Er det korrekt? Ja, det er det. Og selvfølgelig, hvad skal det være? Hvad skal det Amazing Jewelry være, tænker I? Verdens største og bedste. Yes! Fordi da jeg udtænkte det her koncept, der var ideen, at ligegyldigt i hvilket land, i hvilket indkøbscenter, hvilke kvinder vi taler til i hele verden, så skal Amazing kunne være noget, de kunne få fat i. Og det er det, der er ideen bag Amazing. Så ligger der en hel masse benarbejde i det. Og det er jo det, vi er i gang med. Og det er det, jeg synes, der er det allersjoveste. Det allersjoveste i iværksætteriet, det er det, der foregår for mig lige nu. Det er opbygningen af det. Det er med at få bygget de første butikker. Det er med at se dem åbne op. Du havde en vision, nu åbner den. Nu er varen der. Kunderne elsker det forhåbentlig. Altså, det giver energi. Helt vild energi. Organisationen koger. Kæmpe udfordringer, der skal løses. Varen er forsinket. Møblerne virker ikke. Gaveæskerne de er forsinket. Og der er udfordringer hele tiden. Og vi sætter baren rigtig højt. Så i juli der åbner vi allerede op i London, og i Spanien, og i København. Og så starter vi. Så ruller vi. Og den, kan man sige, udrulning bliver det, jeg skal bruge mine kræfter på. Forhåbentlig resten af min erhvervsmæssige karriere. Fordi på et eller andet tidspunkt, som jeg sagde, så løber man måske lidt ud fra energi. Men det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, man ved aldrig, aldrig, hvad der venter en lige rundt om hjørnet. Jeg siger altid, og det siger, men Pandora var fantastisk. Det kan være, der kommer noget, der er endnu mere fantastisk her. Hvem ved det? Vi ved det. Jeg er 46 år i dag. Jeg har mange gode år endnu. Det kan være, der kommer noget, der er endnu mere spændende rundt om hjørnet. Det kan være, der kommer et håndboldhold, der er endnu mere spændende og endnu federe end ikke i København. Det gør der. Og jeg vil i gang igen med det håndbold. Fordi jeg fik ikke den store pokal, jeg skulle have. Og jeg vil have den. Jeg har kun 4 små. Jeg vil have den helt store. Og den sidder hele tiden og tigger der. Skal vi ikke i gang med det håndboldhold igen? For det kunne være, at vi kunne lave noget, der var endnu bedre, og endnu mere fremdrift, og endnu mere spændende, end det, vi har lavet tidligere. Og det er jo det fede, kan man sige, ved alle ting her i livet. Det er, at vi ved ikke, hvad der venter os. Og for mig er det at træde ind i sådan et rum, nu Amazing-rummet, og jeg har en idé om, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg ved, hvad målsætningen er, jeg kender visionen. Men det, der er det helt fede, det er, at jeg ved ikke, hvad den her rejse, den bringer mig. Altså, jeg havde ikke troet, da jeg startede Endless-rejsen tilbage i 12-13, havde jeg ikke drømt om, at jeg 18 måneder efter havde en virksomhed, der var 500 millioner kroner værd. Jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle sidde over i Los Angeles på Jennifer Lopez' kontor og forhandle med hendes manager om at få gjort Jennifer Lopez til ansigt på ham, den lille Vestegnsdrengs nye smykkebrand. Den havde jeg ikke set komme, da jeg startede. Men det, der er vigtigt, det er, at når man mærker, at der er et eller andet, der kan åbnes op, så mærk på det. Kunne det være rigtig godt? Kunne det være rigtig fedt? Om det er om det er i det private, eller i det jobmæssige. Så den der energi, det bringer, den her passion, det er det, der skaber de her virksomheder. Det er energien mellem de her mennesker. Fordi i bund og grund er Pandora bare et latterligt lille sølvarmbånd med nogle kugler på. Nu snakker vi om Pandora med lyseblå skjorter og store investeringsbanker og hold det op og uha. Det er sølvarmbånd, siger jeg så. Come on. Det er nogle mennesker, som havde en passion for at sælge et sølvarmbånd. Og nu er det i hele verden. Og det er den passion, der driver, kan man sige, alle de her nye. Og jeg kan love jer for, at det går stærkt ude i den erhvervsmæssige verden i øjeblikket. Det går rigtig stærkt. Virksomheder skal genfinde sig selv hele tiden. Vi ser lige vores store stolthed, Bang & Olufsen. De dør. Det kan jeg sige. Nu er de ansat en bogholder til at skulle slå den ihjel. Det var netop lige det, de ikke skulle have gjort. Fordi Bang & Olufsen, de skulle have ansat en mand med visioner. En mand, der havde sagt, vi må indrømme, at Samsung og Apple og alle, hvad de hedder, de har simpelthen bare høvlet os af på mig. Folk gider ikke længere betale 80.000 for et fjernsyn. Min far gør det. Min far, han er jo lidt ældre end jeg, selvfølgelig. Han er først i 70'erne. Hans hus er plastret med Bang & Olufsen. For den generation, der var det jo det ypperste. Men for vores generation er det da fuldstændig ligegyldigt. Fordi vi ved, at om 3 år, så er der kommet en ny HD-skærm, eller jeg ved ikke, hvad den næste kommer til at hedde, som vi så skal have. Så Bang & Olufsen skal ud og genopfinde sig selv. Fuldstændig. Og så nytter det ikke noget, man ansætter en bogholder. Jeg siger, hvad kan en bogholder? Skære omkostninger. Sætte medarbejdere ned i løn. Lave bedre kontrakter med leverandøren, så leverandøren bliver rigtig glad for en. Det gør det, fordi du skal altid huske at sørge for at lade din leverandør tjene penge. Der er ikke noget, at du presser leverandøren ud, så han ikke tjener nogen penge. Gider han så handle med dig på sigt? Nej. Skal have en glad leverandør? Skal have nogle glade medarbejdere? Skal have nogle glade kunder? For man Pandora gjorde det samme. Da det var Pandora, kan man sige, gik ind efter børsnotering og indsat en ny ledelse, så gjorde man det. Altså nu skal vi optimere på indtjeningen, fordi det her drejer sig kun om at profitoptimere på alle måder. Og det vi så gør nu, det er, at vi gør noget ved vores forhandlere. Det vil sige, vi giver dem dårlige betingelser, bliver forhandlerne glade for det? Nej. Vi skærer en masse i vores medarbejdere. Bliver de glade for det? Nej. Altså, vi fjerner onsdagsneglen, og vi fjerner fitnesskortet, vi fjerner massagen, vi fjerner kundeplejen på alt, hvad vi kan gøre, og vi skal ud og presse vores leverandør til det yderste. Så profitoptimerer vi kortsigtet. Men hvad gør de alle sammen? Hvad siger de alle sammen? Nej, det vil vi ikke være med til. Heldigvis så fandt Pandora tilbage på stien igen, og nu kører vi tabt 3 år. Pandora tabt 3 år. Smidt ned i lokummet på, hvad handler alle omkring os dårligt. Det lærte vi af. Og det er noget af det vigtigste, man skal sørge for, når man går hjem. Er medarbejderne glade? Kunderne er glade? Er leverandørerne glade? Er alle glade? Så har man en stor risiko for. Stor risiko for, at virksomheden lykkes. Og det drejer sig om i sidste ende, det er jo at få det til at spille. Fordi der er ikke noget federe, end at gå på arbejde og se en velfungerende arbejdsplads. Glade medarbejdere, som rent faktisk får onsdagsnegl, fitnesskort og hvad helst. De skal have det hele. De skal bare være glade, og de skal være super. Selvfølgelig skal det også være Brøndby-fans, så må de ikke arbejde for os. Men ellers så er det. Det er vigtigt, ja. Der er ikke nogen FCK'er her. Vi bruger ikke FCK'er. Men nu tror jeg, jeg skal til at stoppe. Fordi jeg skal nemlig, jeg er så uheldig, jeg skal til Tyskland, for jeg skal ned og se Final Four i håndbold i morgen i Hamburg. Det er ikke noget, det må være noget. Men den tager jeg.